φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Σινεμά και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Στο σκοτάδι σε τυλίγω με ένα χάδι, τώρα είμαι γυμνός, μοιάζω σαν Θεός φωτεινός, δυνατός. Μπορείς να μ' αγαπήσεις, μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή. Το κορμί μου είναι μόνο η αφορμή. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι η Μάιρα Ξίδη. Η αλήθεια είναι ότι λόγω του ότι δεν είχα εκπομπή την ημέρα της γιορτής της μητέρας, έτσι μου έμεινε ένα αποθυμένο να αφιερώσω την εκπομπή για τη μητέρα. Αλλά από πολλές αποδείξεις ότι το σύμπαν πάντα ακούει, ήρθε ένα θέμα σήμερα από τον ουρανό. Ένα αφιέρωμα λοιπόν στη μητρική αγάπη με ένα τραγούδι από τον γνωστό ερμηνευτή Βασίλη Λέκα. Το «Μαμά μου λείπεις» μου ανατέθηκε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές και θα το παρουσιάσουμε μαζί. Και επί ευκαιρίας να εκτονώσω αυτό το θαύμα που λέγεται μητέρα. Να καλησπερίσω λοιπόν το καλεσμένο μας, τον Βασίλη Λέκα, όπου είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που ήρθες, Βασίλη, στο στούντιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς. Βασίλη, πάντα έβλεπα, σε έβλεπα μάλλον στους διαδρόμους, άλλες εκπομπές, αλλά ποτέ δεν σε πλησίασε ευθέως να σου κάνω μια πρόταση.
Είμαι τρομακτικός.
Όχι για αυτό το λόγο, καθόλου. Ίσα-ίσα. Απλά. Ωραία. Απλά θέλω να πω ότι ό,τι είναι να έρθει από μόνο του, αυτό που σου είπα και πριν έρχεται.
Συμφωνώ.
Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα σε λίγο αποτελεί μια εργασία από δύο κατεξιωμένους δημιουργούς, τον συνθέτη Ευρυπίδη Νικολίδη και τον στιχουργό Κωνσταντίνο Ασμανίδη, οι οποίοι δημιούργησαν το τραγούδι αυτό από προσωπικά τους βιώματα. Αλλά παρατηρητικά, Βασίλη, οι ιστορίες λίγο πολύ με τη μητέρα είναι
κοινές.
Κοινές, όλους, έτσι δεν είναι.
Ναι. Και έτσι κάποια στιγμή μου το προτείνανε αυτό το τραγούδι να το ακούσω. Δεν είχαμε ξανασυνεργαστεί με τα δύο παιδιά αυτά. Και βεβαίως αυτό που σκέφτομαι είναι ότι είναι, αυτά τα τραγούδια δεν είναι ακριβώς υποχρέωση μιας δισκογραφικής ανάγκης. Είναι κάτι σαν χρέος που έχουμε, σαν, σαν καλλιτέχνες, σαν άνθρωποι, να αναφερθούμε σε αυτά τα πρόσωπα. Δεν το κάνουμε εμείς πρώτη φορά, το έχουν κάνει τόσοι και θα γίνεται συνέχεια. Αλλά δεν είναι ακριβώς τραγούδι ρεπερτορίο αυτό, της δισκογραφίας ενός καλλιτέχνη.
Που εντάσσεται μέσα σε...
Ναι, είναι κάτι πολύ, πολύ προσωπικό και απ' την άλλη αφορά όλους. Εδώ είναι το συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος αρέσει και κάποιος δεν θα αρέσει το θέμα. Όλους αρέσει το θέμα. Σε όλους απασχολεί.
Είναι συγκινητικό.
Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο που είπες σε σχέση με την ημερομηνία, την γιορτή της μητέρας. Νομίζω είναι λιγάκι για μένα χωρίς σημασία αυτά.
Συμφωνώ, δεν υπάρχει, απόλυτα.
Δεν υπάρχει μέρα που καθορίζει.
Αυτό με τις παγκόσμιες ημέρες, είμαστε 100% συμφωνικότητες.
Ήταν μια συγκυρία που το διάστημα που ξεκινήσαμε να το γράφουμε συνέπεπτε, ας πούμε, να προλαβαίνουμε να εμφανιστούμε στην ίδια μέρα. Και κάπως έτσι έγινε. Εγώ σε αυτά δεν συμφωνώ.
Τώρα που το λες, Βασίλη, θυμάμαι από έναν κοινό φίλο, γιατί δεν ξέρεις ότι γνωρίζω και εγώ τον Ευγένιο Αρανίτση, ο οποίος σε ένα άρθρο του έλεγε για τις παγκόσμιες ημέρες ότι γίνονται όταν έχουν χαθεί το νόημα της πραγματικής.
Ακριβώς,
για να ξαναθυμηθούμε το νόημα.
Εντάξει, είναι από τη μία και αυτό, από την άλλη πάλι, άντε, ευτυχώς που γίνεται έτσι μια αναφορά για να χτυπήσει το καμπανάκι της συνείδησης λίγο, έτσι. Αλλά στην ουσία δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
Πάντως, ακούγοντας το κομμάτι που θα το ακούσουμε τώρα μόλις και την ερμηνεία, φαίνεται πολύ δυνατά η ταύτιση με τους στίχους, Βασίλη, της ερμηνείας σου δηλαδή.
Δεν είναι, με οδηγεί το κείμενο, είναι τόσο ρεαλιστικό, τόσο η εικόνα αυτή την έχουμε ζήσει όλοι και είναι σαν απλά τραγουδάς, απλά ανοίγεις το στόμα σου και βγάζεις τις λέξεις και έρχεται από μόνο το συναίσθημα, έτσι έγινε.
Μαμά μου λείπεις. Θυμάμαι εγώ παιδί μικρό, πρωτάκι στο δημοτικό, εσύ στα 28, έξω από την πόρτα της αυλής, να περιμένεις να με δεις, να μ' αγκαλιάσεις. Στο σπίτι το παλιό, όταν γυρνούσα από το σχολείο, έπαιζα και έκανα ζημιές, έβαζες πάντα τις φωνές. Πες μου τι θέλεις πάλι εκεί, δεν σε χωράει τόση αυλή, έχεις ρημάξει το χαλί, μαμά μου λείπεις. Κι όταν έφυγε ο μπαμπάς, τα πάντα έγινες για μας, μάνα, πατέρας, αδερφή, ήσουνε πάντοτε εκεί, δεν λύγησες ούτε στιγμή, μαμά μου λείπεις. Μια νύχτα στα 17, θυμάμαι γύρισα αργά, με καρτερούσε στα σκαλιά, η ώρα περασμένες 3. Τώρα θυμήθηκες να έρθεις, να με πεθάνεις προσπαθείς, δεν έχεις τίποτα να πεις, μαμά μου λείπεις. Ύστερα πλέον φοιτητής, κάθε εβδομάδα στο σταθμό, έρχονταν δέμα από το χωριό, μέσα 2-3 φαγητά, 4-5 φρέσκα αυγά και κουλουράκια, και στο πτυχίο μου εκεί, μπροστά στην πρώτη τη γραμμή, καμαρωτή, καμαρωτή με τα γοβάκια. Τώρα δεν είσαι πια εδώ, μας βλέπεις από τον ουρανό. Θέλω συγγνώμη να σου πω, μαμά να ξέρεις αγαπώ. Μαμά μου λείπεις. Όλα χρυνά μα ζωντανά, στο νου μου έρχονται ξανά. Το φρικασέ την Κυριακή, πριν φάτε κάντε προσευχή. Στην Παναγιά μας μια ευχή να μας φυλάει. Ύστερα πάλι σιωπή και εκείνο το μισό χαμόγελο της λύπης. Μαμά μου λείπεις. Μαμά μου λείπεις.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω εδώ τη μεγάλη χαρά να έχω φιλοξενούμενο το Βασίλη Λέκα. Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, Βασίλη, κυκλοφόρησε μάλλον ακριβώς πάνω ανήμερα της γιορτής της μητέρας, 11 Μαΐου, έτσι δεν είναι?
Παγωθήκανε το βγάλω.
Παγωθήκανε για να... Και βέβαια θα το βρούνε όλοι στο YouTube, έτσι, σε ψηφιακές πλατφόρμες και...
Στο YouTube, ναι, σίγουρα. Τώρα αν έχει ανέβει σε άλλες πλατφόρμες, αν έχει προλάβει, δεν το ξέρω.
Μ' αρέσεις.
Ναι, δεν έχω εικόνα πραγματικά.
Κάθε δεύτερη λοιπόν Κυριακή του Μαΐου η σκέψη μας στρέφεται στις μητέρες, εκείνη τη γυναικεία φιγούρα που κατέχει μια μοναδική θέση στην καρδιά μας. Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα η μητέρα παραμένει το απόλυτο σύμβολο αγάπης, αλτρουισμού και αυτοθυσίας. Πόσες φορές, αλήθεια Βασίλη, στην καριέρα σου ως τώρα απέδωσες ερμηνείες που είχαν σχέση με την... και έμπνευση με τη μητέρα?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένας ολόκληρος δίσκος, ο οποίος από πίσω η δεύτερη του ανάγνωση είναι κυρίως σε πολύ μεγάλο βαθμό για τη μητέρα. Είναι το ασήκικο πουλάκι του Μίκη Θεοδωράκη.
Ναι.
Εκεί όταν...
Ουσιαστικά είναι και η συνεργασία σου πρώτη φορά με τον Μίκη.
Δισκογραφική βέβαια. Δισκογραφική. Το πουλάκι είναι και το γένος μητέρας του Μίκη, η οποία γεννήθηκε στα παράλια της Ιωνίας. Ο Μίκης θέλοντας να τιμήσει τη μουσική του, έτσι, επιρροή, ακούγοντας ασήκικους στα μέρη εκείνα, θέλησε να παντρέψει αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή την καταγωγή του και τις επιρροές μουσικές, και θέλησε να βαφτίσει αυτό το δίσκο ασήκικο πουλάκι. Το πουλάκι λοιπόν είναι η μητέρα του, και μέσα στο δίσκο οι αναφορές, παραδείγματος χάρη το τραγούδι «Πώς να ξεχάσω», είναι για τη μητέρα. Είναι τόσο σπαρακτικό. Δεν είναι τραγούδι δηλαδή ερωτικό. Μπορεί κάποιος να το ακούσει και να έχει αυτή την αίσθηση. Λοιπόν, και πέρα από την μητέρα είναι όλο αυτό το ένα κομμάτι του βίου αυτού του ανθρώπου, του ημίθεου, που ό,τι και να προλάβεις να πεις σε ένα δίσκο θα πεις. Αυτό. Υπάρχει και ένα άλλο... Κοίταξε... Τώρα πώς θα το πω, άσχετα από τη δισκογραφία, ας πούμε, έτυχε πολλές φορές, παραδείγματος χάρη στους Ελεύθερους Πολιορκημένους, αλλά η διάσταση αυτή είναι αγία διάσταση, ας πούμε, όταν τραγουδάς. Δεν είναι θέμα να πεις την λέξη μητέρα, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πώς αυτό φτάνει σε αυτή την πηγή που είναι μήτρα, και βεβαίως αυτό το πράγμα θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε όλοι μας τη γέννησή μας, ας πούμε. Από πού προέρχεται?
Από
εκεί, ναι. Η μάνα, ας πούμε. Τίκτη η μάνα.
Πολύ ωραία το έθεσες.
Έτσι.
Ναι. Πάντως, διαβάζοντας τα σχόλια κάτω από το τραγούδι στο YouTube, δεν συνάντησε ούτε ένα αρνητικό σχόλιο, παρά όλοι ταυτίστηκαν με αυτό που λέγεται μητέρα. Και βέβαια πολλά συγχαρητήρια στο Βασίλη και στους δημιουργούς του τραγουδίου.
Σας ευχαριστούμε όλους. Περισσότερα συγχαρητήρια στους δημιουργούς. Εγώ βρήκα κάτι, δεν το κατασκεύασα σε εισαγωγικά, και έβαλα την τρίτη πινελιά που λέμε, ας πούμε. Μπήκε πρώτα ο στίχος, η μουσική, και μετά ήρθε η ερμηνεία. Δηλαδή, όπως γίνεται συνήθως, οι τραγουδιστές οικειοποιούμαστε ένα αποτέλεσμα.
Το κάνετε δικό
με
σας.
Με την καλή έννοια, ας πούμε. Είναι, η φωνή, τέλος πάντων, είναι το δόρυ, ας πούμε, για να μπορέσει αυτό το πράγμα να φτάσει μπροστά. Και σε αυτή την περίπτωση, προφανώς και σε όλες τις περιπτώσεις, είτε λέγεται Χατζηδάκης στη δισκογραφία, Θοδωράκης, Σπάθας, Μαρκόπουλος, Δρανταλίδης και τέτοια. Και εγώ έρχομαι να συμπληρώσω, αν θέλετε, με κάποια καθοδήγηση, προφανώς. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι αισθάνομαι εγώ, ρε παιδί μου. Εγώ ακούω το συνθέτη, τι θέλει να κάνει. Δεν είναι ο Λέκας τραγουδάει και αφήστε τον να χαλίνω το, ας πούμε, να τραγουδήσει όπως του κατέβει, ας πούμε. Ναι, όχι. Ναι. Θέλει να έχεις την κατεύθυνση του συνθέτη. Θέλει, ναι, καθένας έχει ένα χρώμα δικό, ναι, ναι, του, ας πούμε. Το οποίο είναι πολύ πλούτος αυτό, να το συναντάς στην πορεία σου στη δισκογραφική. Και όλο αυτό, άμα το συνθέσεις αργότερα, είναι μια πολυδιάστατη δυνατότητα, εμπειρία, πώς θα το πω, που όταν έχεις και καινούργιο υλικό, κάπου θα βρεις με την προηγούμενη σου έτσι διεργασία, την εσωτερική και την επίδραση του κάθε συνθέτη, να πλησιάσεις τον επόμενο. Ο καθένας είναι μια λυσίδα, ας πούμε.
Να κουμπώσεις το επόμενο.
Του κουμπώσεις και το πιο... Αυτό που συμβαίνει με μένα, Αλέξη, δεν ξέρω, ας πούμε... εγώ νομίζω ότι οι συχνότητες της φωνής μου, κατά κάποιο τρόπο η κατασκευή τους, πώς θα το πω με απλά λόγια, έχουν να κάνουν με τον τόπο μου και με την ιστορία. Αυτή την ιστορία που την νιώθω και την βιωματικά μπορώ να ισχυριστώ ότι την ξέρω, γιατί ζω σε αυτόν τον τόπο, καθορίζει λίγο και τον ήχο και τις συχνότητες. Δηλαδή, και αυτό που θα πει στο ξένο που δεν είναι εδώ, η συχνότητα μπορεί να είναι ακόμη πιο δυνατό, να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα επικοινωνίας παρά ο στίχος που δεν ξέρει.
Η πληροφορία, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, είναι αυτό. Γίνεται με ένα μαγικό τρόπο αυτό.
Ναι, ναι. Και εμείς έχουμε, ας πούμε, πολλά έτσι πρόσφατα γεγονότα, σαν τα τελευταία 100 χρόνια, ας πούμε, όπου καθορίζουν λίγο και τον τρόπο που θα τραγουδήσουμε, ρε παιδί μου.
Έτσι είναι.
Έτσι, άμα πάρεις, ναι, την παράδοση, τι λέει η παράδοση, το ρεμπέτικο τραγούδι, η λαϊκή μας εποχή, με τους όλους αυτούς, τους έντεχνους που τους βαφτίζουν έντεχνους, ας το πω και εγώ σαν ταξινόμηση τώρα, ας πούμε. Όλα αυτά είναι εργαλεία, είναι πλάθουνε τον ήχο σου. Και πραγματικά είναι τεράστιος ο πλούτος, ας πούμε, για ένα καλλιτέχνη, είτε παίζει όργανο, είτε τραγουδάει. Μπορεί να βρει ένα επιπλέον στοιχείο επικοινωνίας με τον ακροατή του σε παγκόσμιο επίπεδο.
Φτάνει να έχει αυτιά και παρατηρητικότητα να πει. Είναι εγωιστής.
Ναι, απευθυνόμαστε, ναι, γιατί αυτό που η γλώσσα μας είναι η μουσική, η χρήσιμη πλευρά της που λέω και εγώ, γιατί η μουσική είναι ακριβώς γι' αυτό. Γι' αυτό λέγεται παγκόσμια γλώσσα. Γιατί λέγεται παγκόσμια γλώσσα? Για όλα αυτά. Γιατί μπορεί να τα μεταφέρει χωρίς ούτε εικόνα να δεις, ούτε να ξέρεις το στίχο. Ακούς τον ήχο. Έτσι, εγώ άκουγα, ας πούμε, όταν ακούω ξένοι. Ξέρεις, στη λαϊκή μας έτσι μουσική, στη ρεμπέτικη, αντίστοιχες χώρες, με τα αντίστοιχα προβλήματα, με τη δική τους γλώσσα, με τα blues. Ποιες είναι οι διαφορές μας? Αλλάζουν λίγο την νότα τους, έτσι, τον τρόπο. Αλλά τα βιώματα είναι κοινά. Φτώχες, κατατρεγμοί, έτσι, και πάει λέγοντας.
Αυτά εμείς που λέγαμε πριν, off the record, στη Κούβα.
Ναι.
Που μιλάνε, εντωμεταξύ είναι τόσο χαρούμενη η μουσική και οι στίχοι είναι όλοι λυπητεροί.
Επειδή έχω την εμπειρία, έχω πάει. Είναι... Πώς το λένε, αχαρτογράφητη η μουσική, δεν τελειώνει. Ναι. Αυτό είναι το ωκεανός που γεννάει ο ωκεανός. Δεν τελειώνει ποτέ. Ναι. Αυτό τι ωραίο πράγμα που είναι. Mm-hmm. Και εγώ θα ήθελα πολύ αυτό το πράγμα να υποστηρίζεται στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η μουσική να γίνεται, ρε παιδί μου...
Μέρος της παιδείας.
Πες το, υποχρέωση, μέρος της παιδείας, απαραίτητα.
Ναι, ναι, ναι. Υποχρεωτικά,
απαραίτητα.
Συμφωνώ.
Δεν είναι θέμα να ασχοληθεί κάποιος με τη μουσική. είναι να του δώσει τη γλώσσα, τη δυνατότητα, τη γλώσσα της
να
μουσικής.
Να κανένα...
Ναι, ναι. Είναι ότι γίνεται πολύ δημιουργικό.
Είναι αλήθεια.
Μεθυσμένο καράβι ο καιρός και η ζωή ναυαγός που παλεύει στο κύμα να βρει τη στεριά και το φως. Μα εσύ καπετάνιος Θεός το τιμόνι κρατάς, το ταξίδι που πας γυρισμός άμα δεν προσκυνάς. Να το ζεις, να το λες, το μπορώ που αλλάζει ζωές. Όλα αυτά που ζητάς είναι εκεί που φοβάσαι να πας. Μεθυσμένο καράβι ο καιρός, το σκοτάδι πυκνό κι ονειρεύεσαι δρόμους το φως καθαρό ουρανό. Μα τα όνειρα είναι κλειδιά που ανοίγουν κελιά, δεν υπάρχουν στη γη φυλακές να κλειδώνουν ψυχές. Να το ζεις, να το λες, το μωρό που αλλάζει ζωές. Όλα αυτά που ζητάς είναι εκεί που φοβάσαι να πας. Να το ζεις, να το λες, το μωρό που αλλάζει ζωές. Τα φοράς, μα θα ανοίξουν αρκίσμα στον μας. Να πετάς, να πετάς. Το μπορώ να το λες, να το λες, να το ζεις.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς. Έχω τη χαρά εδώ να έχω τον Βασίλη Λέκα και να ταχώνει κυριολεκτικά στα τραγούδια του, πολύ χαίρομαι. Που λες, Βασίλη, η εκπομπή μου έχει πάντα ένα χαρακτήρα πορτρέτου. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να ξαναφρεσκάρουμε λίγο την ιστορία σου σε μερικούς σταθμούς, πηγαίνοντας λίγο πίσω το χρόνο, ίσως με έναν πιο ευαίσθητο άξονα γύρω από τη μητέρα, να υπάρχει σε αυτή την ιστορία. Και ήθελα να το πω αυτό γιατί το ανέφερες κι εσύ περίπου για τις καταβολές και από την τοποθεσία, γεννημένος δηλαδή στο Άνομητρού Σισερών, παιδί μιας οικογένειας που είχε στο πετσί της το ξεριζωμό της προσφυγιάς από την Ανατολική Θράκη. Οι μνήμες των δικών σου ανθρώπων αναβίωναν μέσα από τα τραγούδια τους για λύπες και χαρές και χτίζουν για πρώτη φορά τα συναισθήματα και το ρόλο που θα παίξει συνέχεια το τραγούδι στη διαμόρφωσή σου. Ήταν 25 Σεπτεμβρίου το 1922, όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος τηλεγραφεί από το Παρίσι, Ανατολική Θράκη, απολέσθια τείχος για Ελλάδα. Ανάγκη Θράκης να εγκαταλείψωση τη γη, είναι από τόσων αιώνων κατοικούσιν αυτή και προγόνη του, ανακοινώνοντας έτσι την παραχώρηση άνευ πολεμικής σύραξης της Ανατολικής Θράκης στη Τουρκία. Έτσι, πολλές χιλιάδες Ανατολικοθρακιώτες πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς, κυρίως Έλληνες, αλλά και Αρμένοι, αλλά και Τούρκοι αντικεμαλικοί. Από τις μαύρες σελίδες της ιστορίας. Δύσκολα χρόνια λοιπόν για τους γονείς σου, κύριος Βασίλη. Πρέπει να πέρασαν πολύ δύσκολα.
Οι παππούδες ήρθαν, όπως καταλαβαίνεις, με τα πόδια. Έτσι. Οι γονείς γεννηθήκαν εκεί, σε ένα περιβάλλον το οποίο η φύση ήταν πάρα πολύ ωραία. Τα χωριά αυτά, εγώ γεννήθηκα στο Μητρούσι, αλλά πήγα στην Κουμαριά, το οποίο είναι πολύ κοντά. Το χωριό του πατέρα μου είναι η Κουμαριά, το οποίο είναι δίπλα στο Στριμώνα. Εκεί υπήρχε κάμπος και σπέρνανε τα πάντα. Υπήρχε ένας πλούτος, έτσι, σε σχέση με το φαγητό, με την επικοινωνία των ανθρώπων. Ναι, βγαίνανε το βράδυ ή καθόντουσαν ο ένας απέναντι στον άλλο και μιλάγανε, ας πούμε. Και νομίζαμε ότι ήμασταν φτωχοί κατά κάποιο τρόπο. Εγώ τα παιδικά αυτά χρόνια τα θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί ένα jukebox το οποίο βρέθηκε στο χωριό και ήταν, όλοι ακούγανε μουσική από εκεί και χορεύανε και τα Σάββατα τα βράδια και τρώγανε και πίνανε. Εκεί άκουσα τα πρώτα τραγούδια και κόλλησα εκεί και έψαχνα, αυτό το έχω πει χαρακτηριστικά πόσες φορές, έψαχνα σε παππούδες, γιαγιάδες, ξέρω εγώ, θιούς, να πάω να μου δώσουν μια δραχμούλα να πάω να ξανακούσω ένα τραγούδι. Μία-δύο, το μάθαινα. Και έμαθα πολύ το ρεπερτόριο, το λαϊκό, την παράδοση. Μετά βιαίως φύγαμε από το χωριό μου, σπεσμένα έτσι λίγο με κάποια δυσάρεστα γεγονότα υγείας, και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί μπλόκαρα. Δεν είχα, ξαφνικά έχασα. Και ασχολήθηκα, μόνος μου πήγα και βρέθηκα μάλλον τυχαία στην πλατεία του Βαρδάρη και έγραφε σχολή μουσικής. Και λέω στον πατέρα μου, τι είναι αυτό το πράγμα, θέλω να πας να το δω. Και πήγαμε και με έγραψε ο πατέρας μου και εκεί γνώρισα μουσικούς. 13 χρονών άρχισα να παίζω, να τραγουδάω κυρίως, και 14 χρονών τραγουδούσα με τον Ζαμπέτα.
Με τον Ζαμπέτα,
ναι.
Με πρώτη φορά. Απίστευτο.
Ο Ζαμπέτας, ο οποίος έμεινα κάποιο διάστημα εκεί και μου είπε κάποια στιγμή, μικρέ μου λέει, να μην ξενυχτάς, γιατί δεν θα βγάλεις γένεια. Ξέρεις τι, όταν εγώ πήγαινα εκεί τότε, μου φαινόταν μαγικά αυτά. Αλλά ξεκινούσαμε αργά το βράδυ και τελειώναμε το πρωί. Εμένα όμως δεν με ένοιαζε. Ήταν τόσο ωραίο για μένα αυτό το περιβάλλον, που άκουγα μουσική, που έβλεπα κόσμο και. Και όλα αυτά σιγά σιγά γράφανε στο σκληρό δίσκο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Μετά πολύ σύντομα βρέθηκα 17 χρονών, ήρθε η Τζένι Βάνου, φοβερή τραγουδίστρια.
Απίστευτη τραγουδίστρια, τη θεωρώ πραγματικά.
Φοβερή τραγουδίστρια. Εκεί έμεινα πολύ καιρό μαζί της, στη Θεσσαλονίκη. Να μην στα πολυλογώ, μετά ήρθα στην Αθήνα, κατέβηκα στην...
Το 78. Μάνος Χατζηδάκης.
Το 78 κατέβηκα στην Αθήνα με προτροπή ενός φίλου που δουλεύαμε μαζί με την Τζένι Βάνου, να πάμε σε ένα μαγαζί γιατί μας ζητάνε. Ζητάω έναν τραγουδιστή και έναν οργανίστα. Πώς έγινε τώρα αυτό, και τελικά πήγα μόνος μου εγώ και το μαγαζί αυτό τραγουδούσε ο Γιάννης Φλωρινιώτης, που δεν ήξερα τίποτα. Και εκεί λοιπόν άρχισα να δουλεύω.
Συγγνώμη, ο Ρουβάς της εποχής το λέει.
Έτσι το λέει. Ένα απίστευτο πράγμα.
Απίστευτο ταλέντο, έτσι.
Φαντάσου ότι ποιον δεν είδα εκεί μέσα, δεν μπορεί να φανταστείς. Μέχρι την Φανή Αρντάν, θυμάμαι, την Γαλλίδα ηθοποιό. Και κάποια στιγμή, όπως μου είπε αργότερα, είπε και ο Άρης Οδοβαράκης, κάποιοι είπαν στο Χατζηδάκη για μένα και ήρθα να με ακούσει. Και έτσι ξεκίνησε, ας πούμε, η συνεργασία.
Στα 19 μου μπήκαμε στο στούντιο να ηχογραφήσουμε. Και από τότε μέχρι σήμερα περάσανε 45-46 χρόνια από σένα.
Ναι, χρόνια.
Στα 2 Απριλίου του 80 ανέβηκα στη σκηνή μαζί του για να παίξουμε την εποχή της Μελισάνθης.
Ναι, ναι.
Εντάξει, μετά από εκεί και πέρα λίγο...
Είναι γνωστή η ιστορία. Αλλά θα... ναι. Ναι. Εγώ ήθελα, επειδή ήθελα να εντάξω λίγο και την μητέρα μέσα σε αυτό... Υπάρχει πάντα μια ερώτηση κλισέ σε αυτή τη στιγμή που λέω στους καλεσμένους μου. Αν από έναν Αργεντινό φιλόσοφο, τον Αντώνιο Πόρτσι, ο οποίος έλεγε ότι θα πούν ότι λαθεύεις το δρόμο σου, αν ακολουθείς το δρόμο σου. Και ήθελα να σε ρωτήσω, πώς ήταν η αντίδραση, ας πούμε. Καλά, ο πατέρας σου σε έγραψε στο δύο. Η μητέρα σου συμφωνούσε στο να γίνεις ένας τραγουδιστής, ένας καλλιτέχνης.
Κοίταξε, οι δικοί μου γονείς είχαν άγνοια του τι ακριβώς. Και οι συνθήκες της ζωής μας, επειδή εγώ κατά κάποιο τρόπο μπορούσα να βγάζω και ένα χαρτζιλίκι, ήταν για αυτούς μια βοήθεια. Δεν σκεφτήκανε ποτέ τι είναι αυτό που κάνω, ναι. Σαν μια δουλειά. Βέβαια όταν άρχισα λίγο πολύ να ακούγομαι και τέτοια, η μάνα μου καμάρωνε πάρα πολύ. Και έχω ακούσει ιστορίες που έπαιρνε στα ραδιόφωνα και πει «Παίχτε το παιδί μου» και τέτοια.
Αλήθεια.
Κυραδιαλεχτή, ας πούμε. Ναι. Την έχω χάσει βέβαια.
Ναι.
Αλλά ξέρεις τώρα, δεν πήγε το μυαλό. Άνθρωποι αθώοι. Αθώοι. Δεν ξέραν ότι η νύχτα, ας πούμε, μπορεί να κρύβει ό,τι κρύβει και τέλος πάντων, λες και η μέρα είναι καλύτερη. Αλλά αλλά και εγώ από ένα αίσθηκτο και από μια έτσι θητεία όλα αυτά τα χρόνια δίπλα σε ένα σπίτι που ήταν πολύ αγνό και καθαρό, ας πούμε. Δεν υποπτευόμουν πράγματα, αλλά όταν έβλεπα κάτι που ξέρω εγώ περίεργο, έφευγα. Σαν να μυριζόμουν τον κίνδυνο.
Ναι, ναι, ναι.
Και τα είδα όλα. Οι γονείς μου αυτό ήταν, ότι μου δώσανε από σύμπτωση μια δυνατότητα να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά δεν μου είπαν και ποτέ, μην κάνεις αυτό, κάνει εκείνο.
Ναι, κατάλαβα.
Εγώ θα σου πω και κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Εγώ ήμουνα 6-7 χρονών, πρώτη δημοτικού σχολείου, πρώτη τάξη του σχολείου, που για κάποιο λόγο, αυτό το λέω και το ξαναλέω, η δασκάλα μου τότε με φώναξε στην 25η Μαρτίου να τραγουδήσω στην Εθνική Γιορτή. Εμένα φώναξε. Δεν ξέρω γιατί. Και ανεβαίνω, που λες Αλέξη, πάνω στη βεράντα του σχολείου και τραγούδισα το πρώτο τραγούδι που τραγούδισα, ήταν «Ο χορός του Ζαλόγκου». Το ήξερα εγώ. Στη στεριά δεν ζει το ψάρι, ούτε ανθώ στην αμμουδιά. Και ένιωσα ότι αυτό είμαι, αυτό είναι, αυτό θα κάνω. Δεν ξέρω, δεν το συνέλα όλο, αλλά αυτό ήταν ιερό για μένα. Και πολύ, δεν άλλαξα κατεύθυνση από τότε ποτέ, ας πούμε. Ποτέ δεν σκέφτηκα να κάνω κάτι άλλο. Μα ποτέ.
Ναι, ναι. Προδιαγεγραμμένη η πορεία.
Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Και κάποτε μου λέγε και ο Γιάννης ο Σπάθας, το ρώτησε ένα παιδί, λέει, κύριε Γιάννη, ξέρω εγώ τι να γίνω, λέει, δικηγόρος ή μουσικός. Λέει, από τη στιγμή που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, το μουσικός μάλλον να τα αφήσεις, ας πούμε, κάπως έτσι. Γιατί δεν
έχει, το σκέφτεσαι.
Δεν έχει τη σιγουριά, δεν έχει δέξει. Κανένα επάγγελμα δεν είναι σίγουρο, τέλος πάντων, επάγγελμα. Αλλά αυτό το θέμα είναι πολύ ισχυρό αδειμένο με τον εαυτό σου, ρε παιδί, μουσική. Ναι. Τη τέχνη γενικά. Ισχύει. Και εγώ λέω στα παιδιά, όταν μου δίνετε ευκαιρία, μάθετε μουσική, ακούστε μουσική. Αφήστε να υπάρχει εκεί, ναι. Συντροφιά ωραία. Άσχετα που θα σας οδηγήσει.
Με την ευχή της μάνας πήδηξε στη βάρκα μιαν άλλη ήπειρο αλλιώτικη να βρει. Κι ήταν το πέλαγο μια ματωμένη σάρκα και τα φροκύματα όλα πένθυμη σταυρή. Τόσες βαριές καρδιές και τόση τόνη λυπίδα, πως να μη βούλιαζαν το άμυρο σκαρί.
άλλοι το κράταγαν και άλλοι φωνάζανε πίδα. Μα ήταν της μοίρας του φρικτό πνίγμο να βρει. Στην άμμο γύριζαν δυο νιώπαντρή σελίδα. Βρε πως αθώα κάποια όνειρα κυλάν. Και στα ξεμάτινη στον ηφικό κοιλίδα ήθε απ' τα ψυχό κορμάκι του Αϊλάν. Στην άμμο γύριζαν δυο νιώπαντρή σελίδα. Βρε πως αθώα κάποια όνειρα κυλάν. Κι ας τα ξεμάτινη στον ηφικό κοιλίδα ήθε απ' τα ψυχό κορμάκι του Αϊλάν. Κι ο γερογλάρος που είχε νιώσει χίλιους χρόνους κι είδαν τα μάτια του τη φίδι είναι ο καιρός. Ήταν τα πέση των ληστών του κόσμου ο θρόνος. Απ' την αγάπη των λαών το άσπρο φως. Την αγάπη των λαών το άσπρο φως.
Λοιπόν,
Βασίλη, ο λόγος δικό σου καλύτερα.
Για τους ακροατές μας, ο Αϊλάν που αναφέρει το τραγούδι είναι, δεν ξέρω πόσοι θυμόσαστε, ένα παιδάκι πνιγμένο στην παραλία με το κόκκινο έτσι μπλουζάκι του που βρέθηκε, και τέλος πάντων γράφτηκε αυτό το τραγούδι με τη μουσική του Βασίλη Ασπιώτη και τους στίχους του Τάσου Κακλαμάνη. Η περιγραφή είναι αυτή που είναι, το γεγονός είναι αυτό που είναι, δεν έχουμε καλό βηματισμό, ρε παιδί μου. Η ανθρωπότητα έχει θέματα, ας πούμε. Πώς θα γίνει, δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Είναι συγκινημένος ο Βασίλης.
Ήμουνα 23 χρονών όταν τραγούδησα τον Κεμάλ, η πρώτη εκτέλεση του με ελληνικούς στίχους, και λέει αυτός στο τέλος, ας πούμε, καληνύχτα και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Πόσες προσπάθειες και να γίνουν, υπάρχει πάντοτε η τρικλοποδιά στη μέση, υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Το εμπόδιο είναι
ο άνθρωπος. Τρογόμαστε, είμαστε μια φύση η οποία θα έλεγα ότι είναι λίγο ανάπηρη. Δεν είναι εξελιγμένη φύση ο άνθρωπος. Αν ήταν εξελιγμένη φύση ο άνθρωπος, θα εξάλειπτε αυτομάτως την εχθρότητα. Θα ήταν ειρήνη. Ναι. Ειρήνη. Η ειρήνη χωράει άλλους τόσους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, καμαρώνουμε για το οπλοστάσιο ή για την. Ωραία, ας μην το, ναι, μην το ανοίξω αυτό.
Ξέρω
το θέμα.
Ξέρω ότι είναι.
Okay.
Σε πολύ δύσκολο,
είμαστε σε, δηλαδή, παραπλανημένοι τελείως, αποπροσανατολισμένοι τελείως. Αντί να κοιτάμε που έχουμε παιδιά, ας πούμε, για να τους δώσουμε ένα μέλλον, μια φύση ωραία, μια παιδεία ωραία, εκπαίδευση, ας πούμε, να υπάρχει μια στοιχειοδός, ας πούμε,
ευημερία, πώς θα το πω, για όλους τους ανθρώπους. Άμα τα μοιράσεις, τα κουκιά, φτάνουν και περισσεύουν για όλους.
Έτσι. Έτσι. Εγώ θα συμπληρώσω με μια φράση του Βίλχεμ Ράιχ, ο οποίος είχε αναλύσει πάρα πολύ καλή αυτή την κατάσταση. Λέει, την αρρώστια, αυτό που περιγράφεις δηλαδή, τη συναντήσαμε εδώ. Δεν είναι δικιά μας ευθύνη. Ναι. Είναι δικιά μας ευθύνη όμως,
ναι, ναι, ναι,
να τη βγάλουμε από πάνω μας.
Ναι, και ξέρω εγώ, δηλαδή σαν να τρώμε σάπια πράγματα και βεβαίως θα αρρωστήσουμε. Πώς θα το πω δηλαδή. Ναι. Ποιος τα έκανε τα σάπια, ποιος τα κατασκεύασε, ας πούμε, ποιος ανέχθηκε να φάει σάπιο προϊόν, ποιος ανέχθηκε να έχει σάπια τριγύρω το, ας πούμε, συνθήκες σάπιας.
Είναι φοβερό, είναι δηλαδή. Δεν μπορείς να το. Τέλος πάντων. Ο Βασίλης Λέκας χαρακτηρίζεται για τη θεατρική του παρουσία που τον τοποθετεί στην ευρύτερη έννοια του καλλιτέχνη, με μοναδικό ψυχικό και σωματικό αποτύπωμα. Πολλοί με ρωτούν, Βασίλη, αν αυτή η θεατρική σου ακριβώς παρουσία ακουμπούσε ίσως σε κάποιες σπουδαίες θεατρικές ή ήταν εντελώς επίκτητες.
Μου κάνει εντύπωση, θα σου πω κάτι. Ένας καλλιτέχνης, η σκηνή είναι το σπίτι του. Δηλαδή, η ιδιότητα μπορεί μέσω, ας πούμε, της δισκογραφίας κάποιος ή μέσω της ηθοποιίας κάποιος ή μέσω του χορού κάποιος να έχει μία ιδιότητα. Αλλά στη σκηνή αποκαλύπτει. Λοιπόν, για μένα ο ηθοποιός είναι και τραγουδιστής. Ο χορευτής κάνει τα πάντα. Ναι, ο ζωγράφος. Μην νομίζω ότι είναι μουσικός. Για μένα λοιπόν το να τραγουδήσω ένα τραγούδι και να μπορώ να εκφραστώ και σωματικά. Συνέβη κάτι το οποίο μου έδωσε, ας πούμε, αυτή την δυνατότητα να σωματοποιώ, πες το έτσι όπως θες. Κάποια στιγμή σαν άνθρωπος έκλεισε η φωνή μου και είπα να τραγουδήσω. Και μάλιστα και τηλεοπτικά έχω τραγουδήσει με κλειστή φωνή. Μα δεν είναι το θέμα να στενέψω όλο μου το είναι για να το φέρω εδώ, ας πούμε, για να τραγουδήσω με το λαιμό μου, με το λαρύγγι μου, τέλος πάντων. Mm-hmm. Αν το σώμα δεν είναι απελευθερωμένο και να περιέχει όλο αυτόν τον κραδασμό, τη δόνηση, ας πούμε.
Πολύ σωστά το λες.
Λοιπόν, τραγούδησα και πραγματικά ήταν για μένα υπέροχα, γιατί το σώμα βοηθούσε να επικοινωνήσει ο άλλος, ας πούμε. Δεν είναι θέμα. Και η παύση είναι πάρα πολύ ωραία και η κίνηση χαρακτηριστική είναι πάρα πολύ ωραία. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα είναι σχεδόν μια τεχνική που θα μπορούσε να τη διδαχθεί κάποιος, που εγώ δεν ξέρω, αυτός είμαι. Απελευθέρωσα τα πάντα. Η παύση μου είναι παύση. Τη θέλεις, όπως την κάνεις τη μουσική και το σώμα. Όταν τραγουδάς, ας πούμε, και θες να βγεις έξω, να πετάξεις, να προηγούμε το τραγούδι, ας πούμε, το ψηλά. Ήταν στην κυριολεξία ψηλά. Αν δεν είχα το σώμα μου ελεύθερο να κάνει όλη τη διαδρομή αναπνοή μου, έτσι, να περάσει από τα νύχια μου και να φτάσει στο κεφάλι μου και να φύγει απ' έξω, δεν θα μπορούσα να τραγουδήσω.
Έτσι, πολύ, πολύ κατατοπιστικό αυτό.
Ναι, και αυτό είμαι εγώ. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι άλλοι να το κάνουν με χίλιους άλλους τρόπους. Αλλά δεν έκανα θέα. Με επιλέξανε πολλές φορές να παίξω στο θέατρο, χωρίς εγώ να έχω κάνει
σπουδές.
Απ' την άλλη, βέβαια, δεν έχω κάνει και σπουδές γύρω από τη μουσική, έτσι. Δεν έχω κάνει. Δεν περηφανεύομαι γι' αυτό. Απλά μπήκα τόσο νωρίς, είχα τόσες εμπειρίες με όλη αυτή την. Δηλαδή, οι κουβέντες που έκανα για μένα με τον Χατζηδάκη, με όλους αυτούς, ήταν ένα σχολείο. Το οποίο πραγματικά είναι σαν να φοιτούσα κάπου. Πώς θα το πω.
Μεγάλη σχολή. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να την έχει
αυτή. Ναι, είναι αυτή η σχολή. Ξέρεις, πολύ σημαντικό είναι. Αυτό το λέγαμε. Ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή να τραγουδείς και έχεις μια ορχήστρα και έχεις ένα μαέστρο. Αυτομάτως αυτός που καθοδηγεί τα πάντα είναι ο μαέστρος. Αυτός ο οποίος θα σεβαστεί το μαέστρο, λέγεται τραγουδιστής, λέγεται ορχήστρα, και γίνει ένα σώμα, το όφελος είναι το τραγούδι. Εκεί όλοι κερδίζουν. Δεν είσαι υποδιέστερος κατά κάποια έννοια. Γίνεσαι πολύ πιο σοβαρά, το αντιμετωπίσεις όταν σέβεσαι την κίνηση του χεριού. Υπάρχει το πιάνο φόρτε στη διεύθυνση. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι.
Πολύ.
Που δεν υπάρχει σήμερα ούτε στη δισκογραφία. Να χαμηλώσει, να ανέβει η ορχήστρα.
Να δημιουργήσει
φορτίσιμο, ναι, όλα αυτά τα πράγματα. Τα ακούμε στην κλασική.
Είναι όλα flat.
Ναι, στην κλασική μουσική, ας πούμε, και είναι ένα στοιχείο το οποίο αγαλιάζεις, πώς το πω. Και στην. Τώρα έχουν καταργηθεί αυτά. Ακούμε, ας πούμε, μια λούπα. Παιδιά, είναι ωραίο αυτό το πράγμα να το ψάξετε, να το βρείτε, ας πούμε, να τα ακούσετε.
Και αυτός ο συντονισμός, αυτός που δεν κάνει αυτές τις διακυμάνσεις.
Αυτό είναι θα ρίξει γέφυρα, είναι αυτό.
Ναι, αυτό. Είναι boom. Μια που φτάσαμε στο Χατζηδάκι, ήταν μια ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Δυστυχώς, θέλουμε κανένα 2 ώρο και 3 ώρο με τον Βασίλη Λέκα.
Χωρίς ΦΠΑ, που λέει.
Χωρίς ΦΠΑ. Τι πιστεύεις λοιπόν ότι είδε ο μεγάλος μας συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης σε σένα, ώστε να σου εμπιστευτεί τις συνθέσεις του όλα αυτά τα χρόνια?
Τι είδε, ναι. συγγνώμη.
Τι είδε σε σένα, πιστεύεις?
Κοίταξε, ένα κατέργαστο καθαρό προϊόν, και λόγω της καταγωγής επαναλαμβάνω, και λόγω του και πώς θα το πω, αθωότητα, μια αθωότητα. Εγώ νομίζω αυτό το πράγμα το μπορούσε να το πλάσει ο Χατζηδάκης. Αλλά μου έλεγε μια κουβέντα και την άκουγα. Απ' την άλλη ήμουνα και ένας άνθρωπος που έθετα ερωτήματα και είχα και πολλές κόντρες με τον Μάνο, αλλά ουσιαστικές κόντρες. Καταλήξαμε κάποια στιγμή να μην επικοινωνούμε, αυτό δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό ήταν όλο δημιουργικό, γιατί εγώ όταν ακούγα κάτι το οποίο πραγματικά με εντυπωσίασε, πώς θα λέω, δεν το γνώριζα, έπρεπε να μάθω. Δεν πήγαινα σαν αυτόματος πιλότος, ας πούμε, γιατί πιθανόν και να μην τα κατάφερνα. Έπρεπε να λύσω τα ερωτήματά μου. Και αυτό το πράγμα, αυτός ο διάλογος, ήταν η όλη αξία στο να φτάσει η ερμηνεία να γίνει αυτή
ακριβώς,
που είναι και
ακριβώς,
να καταφέρει. Ακριβώς. Και πάντοτε θέλω να λέω μία, αυτή την ιστορία θα τη λέω πάντοτε και μου δίνεται και πάλι ευκαιρία. Σε μία πόλη βρεθήκαμε το 83 συγκεκριμένα να κάνουμε συναυλία, ήταν 12 άτομα ορχήστρα, 4 τραγουδιστές και ο Χατζηδάκης, δηλαδή 16-17 άτομα. Όταν πήγαμε να παίξουμε στη συναυλία, έρχεται ο δήμαρχος της πόλης και λέει: «Κύριε Χατζηδάκη», λέει, «δεν έχει κόσμο καθόλου κάτω». Και του λέει ο Μάνος, λέει, «αν υπάρχει έστω και ένας, θα βγούμε να παίξουμε». Πρόσεχε τώρα, πρώτο σοκ εγώ. Βγαίνουμε να παίξουμε, ήρθε η ώρα τέλος πάντων, και βγαίνουμε έξω, καθόμασταν στις καρέκλες, τότε δεν μπαίνω, βγαίναμε, ας πούμε. Και κάναμε και φωνητικά οι τραγουδιστές και αυτά που λέγαμε πριν. Και έρχεται, βγαίνουμε λοιπόν να καθίσουμε και βλέπω από κάτω 21 άτομα. Εμείς βάλαμε στα 17 και κάτω 21. Ο Χατζηδάκης ατάραχος έκανε μία συναυλία.
Δες και ήταν χιλιάδες
κόσμος. Δεν τον ενδιέφερε, δεν γύρισε ποτέ να δει πώς είναι και τι αυτό. Αυτή η συναυλία λοιπόν μου έκανε τόσο εντύπωση. Πάμε μετά από 10 χρόνια στον ίδιο χώρο, στην ίδια πόλη, με τον Γιάννη το Σπάθα να παίξουμε και γίνεται χαμός. Κρέμονται σαν τα σταφύλια, ναι, αυτό. Ναι. Τη λέω κάθε φορά τη λέξη, ναι, την ιστορία με τις ίδιες λέξεις. Δεν έχω άλλο, πώς θα την περιγράψω. Και λέω, χαριτολογώντας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, αλλά τι κρίμα που χάσατε μια υπέροχη συναυλία πριν από 10 χρόνια με τον Μάνο Χατζηδάκη και μάλιστα λέω, ήσασταν 21 άτομα. Και εκείνη τη στιγμή σηκώνεται Αλέξη ένας και μου απευθύνεται με το μικρό μου όνομα και μου λέει: «Βασίλη, είμαστε και 21 εδώ».
Πίστευτο.
Έτσι. Ανατρίχιασα.
Ήρθαν όλοι. Πίστευτο.
Ανατρίχιασα. Και λέω: «Δεν είναι». Όταν ανεβαίνουμε στη σκηνή, σεβόμαστε πρωτίστως τον εαυτό μας.
Εαυτό μας, ναι.
Για να το πάρει το μήνυμα. Και ήρθαμε να παίξουμε μουσική. Όλα τα άλλα
τα λέει όλα αυτά και βέβαια ο μεγάλος Χατζηδάκης τα ήξερε αυτά σαν
τώρα είσαι καλά τώρα. Περάσαν διαπυρός και σιδήρου αυτή
ναι,
τώρα.
Ναι. Κρίμα που τελειώνει σιγά σιγά η εκπομπή. Όμως θα πω ένα στίχο του Καζαντζάκη, ότι δεν είσαι, λέει, ελεύθερος, αόρατα μυριάδες χέρια κρατούν τα χέρια σου και τα σαλεύουν όταν θυμώνεις. Ένας προπάπους αφρίζει το στόμα σου όταν αγαπάς. Ένας πρόγονος πηλιώτης μουγκαλιέται όταν κοιμάσαι. Ανοίγουν οι τάφοι μες στη μνήμη και ο γιωμόνι βουρκόλακες η κεφαλή σου. Τέλεψε το έργο μας μέρα νύχτα. Μπαινοβγαίνουμε στο κορμί σου και φωνάζουμε: «Όχι, δεν φύγαμε. Δεν ξεκορμίσαμε από σένα. Δεν κατεβήκαμε στις γης. Μέσα από τα σωθικά σου εξακολουθούμε τον αγώνα. Λύτρωσέ μας». Το λέω αυτό διότι έτσι είναι συγκινητικό, γιατί και η μητέρα σου, μιας που θέλω να βάζω πάντα σε αυτή την εκπομπή, ειδικά τη μητέρα, θα χαίρεται που σε βλέπει από πάνω όταν προοδεύεις και μας βλέπεις.
Γεια σου, κυρία Τούλα μου, γεια σου. Γεια σε όλες τις μάνες του. Σε όλες τις μάνες μας.
Έτσι. Βασίλη, σε ευχαριστούμε που ήρθες.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
είναι μια αφορμή. Κρύβεις το κορμί του ανέμου τη βουή, μια τρελή αστεραπή. Μα το κάθε τι που ίσως μου πει θα είναι κι άλλη πληγή. Σε κόσμο μυστικό, από τη νύχτα πιο σκοτεινό. Μα νιώθω ναυαγός και εκείνη είναι πλοίο και φως. Τη νύχτα αυτή θα'ρθεί να με βρει μια γυναίκα χλωμή. Κρύβεις το κορμί μια φλόγα χρυσή, μια σημαίνια χορδή. Μα το κάθε τι που ίσως μου πει θα είναι μια φυλακή. Σκοτεινό, μα νιώθω ναυαγός και εκείνη είναι πλοίο και φως. Ό,τι κι αν συμβεί τη νύχτα αυτή θα είναι μόνο η αρχή.
Ώρα Ελλάδος 19.